halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 19.19 mitirband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa subaxnimo sabti ah oo bisha December ay tahay 19. waa dhammaadka maalinka guud ahaan sanadka 2016 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wada jir. Halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan.
awood u leeyahay inuu executive order isagoo amar madaxweyne bixinahaya inuu reverse galo ama ka noqdo dadkii laga cayliyay diblomaasiyadda, sababtoo ah diblomaasiyaddu sfeerku markuu yimaado wuxuu warqadaha u dhiibaa waa madaxweynaha. Marka madaxweynuhu wuxuu leeyahay awood fara badan.
Kaasi waxa uu ahaa ambassador Cabdikariim Cali Cumar oo ka hadlaya diblomaasiyiinta Ruushka ee uu Maraykanku eriyey. Warbixin ayaanu arrintaasi idinka haynaa.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna subaxnimo, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump ayaa ammaanay go'aanka uu qaatay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, go'aankaasi oo ah in aanu ka jawaabin xayiraadda uu Mareykanku saaray diblomaasiyiin Ruusha. Xayiraaddan uu go'aansaday madaxweyne Obama ayaa jawaab u ahayd jabsigii ay sirdoonka Ruushku jabsadeen emailada xisbiga Dimuqraadiga intii lagu jiray ololihii doorashada ee November. Madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay fariin qoraal ah oo ku sheegay in uu weligiiba ogaa in Putin uu yahay nin caqli badan.
Hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in ugu yaraan hal qof toogasho lagu dilay dalka Suuriya iyada oo dalkaasi laga dhaqangeliyay xabad joojin. Hay'adaha ayaa waxa ay sheegeen in warar lagu kalsoon yahay ay heleen kuwaasi oo sheegaya in hal qof lagu toogtay bariga degmada Quuda. Wararka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in la maqlay qarax ka dhacay agagaarka magaalada Durca. Laakiinse guud ahaan xaafadaha dalka Suuriya ayaa degan maadaama uu dhinacyada dagaalamaya ay ogolaadeen in la dhaqangeliyo xabad joojin ku meel gaar ah oo la dhexdhigay dhinacyada.
Subax wanaagsan dhegeystayaalkeena nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Dowladaha Mareykanka iyo Ruushka ayaa xiriirkoodii uu soo wajahay carqalad ka dhalatay markii uu madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu sheegay in muddo saacada ay u haystaan in dalka ay uga baxaan 30 diblomaasi oo u joogay Ruushka halkan Mareykanka. Kadib markii lagu eedeeyay Moscow inay faragelisay doorashadii Mareykanka ee bishii November ee uu ku guuleystay madaxweynaha la doortay Donald Trump, inkastoo ay siyaasad qabow u muuqata ay Moscow kaga falcelisay arrintaasi. Haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa warbixintan ka diyaarisay saameynta ay ku yeelan karto arrinkan siyaasadda labada dhinac iyo sidii uu ahaa xiriirkii diblomaasiyadeed ee Mareykanka iyo Ruushku sanadahan dambe.
Dowladda Ruushka ayaa ciyaareysa siyaasad ka qabow midda madaxweyne Barack Obama maamulkiisa uu ku eriyey 35 xubnood oo dowladda Ruushka u joogay Mareykanka oo ahaa diblomaasiyiin sirdoon lagu eedeeyay qaarkood. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa asaga oo si ka duwan sida Barack Obama shalay ka jawaabaya arrinkaasi waxa uu sheegay in Moscow marnaba aysan ceerin doonin diblomaasiyiinta Mareykanka si ay markaasi uga falceliyaan cunuqabateyntii Khamiistii madaxweyne Barack Obama uu soo saaray ee looga jawaabayo faragelinta hay'adaha sirdoonka Ruushka lagu eedeeyey in bishii November ay ku soo dhex galeen doorashada madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ka socotay. Inkasta oo xiriirka diblomaasiyadeed ee Mareykanka iyo Ruushka uusan istaagin, haddana eriyada 35 diblomaasi ee maamulka madaxweyne Barack Obama uu siiyey persona non grata oo ah xasaanad ka qaadista shaqsiga loo tixgelin waayo inuu diblomaasi sii ahaado ayaa ka dhigan in labada dal xiriirkooda uu mugdi ku dahaarmay oo uusan ahayn sidii hore. Ambassador Cabdikariim Cali Cumar waxa uu sanado badan soo ahaa safiirkii Soomaaliya ee Mareykanka iyo sidoo kale safiirkii Soomaaliya ee Kanada.
Soona garaata macnaheedu waxa weeye marka dowlad safaaraddu ay la joogto ay ka cayriso diblomaasiga dalkeeda, marka dhabaha loo maro wadiqada loo maro ayaa la yidhaha persona garaata. Macnaheedu waxa weeye waa inuu uga baxa dalka sida usual inta badan 20 iyo saddex saacadood waa loo kordhin karaa ama waa laga dhimi karaa, laakiin sababta loo isticmaalo waa cursiga diblomaasiga ku qeexan tahay in loo muujiyo dowladda kale oo diblomaasigaas uu ka socdo inay aada uga xuliyeen ficilka dowladda qofkaas wakiilka ka yahay. Marka macnaheedu waa taas weye. Waxaa lagala noqday aqoonsigii diblomaasiga ahaa oo ku jooga dalka oo kabargaranaysa inaan la xiri karin, oo kabargaranaysa inaan dowladda uu la joogo inay mas-uul ka tahay nabadgelyadiisa iyo marka wuxuu leeyahay special status waxay gaaladu yidhahaan ama afka qalaad lagu yidhaha, oo macnaheedu ah in dowladdaasu ay qofkaas xafidayso ka warqabaysa nabadgelyadiisa iyo joogitaanka. Marka waxaa laga xayuubiyey awooddaas diblomaasinimada sida awgeed ma joogi karo dalka, dalka waa inuu ka baxaa.
Haddaba arintan ayaa waxa ay tahay sidee ayuu sii ahaan karaa xiriirka labada dhinac? Waa kan ambassador Cabdikariin Cali Cumar oo mar kale ka jawaabaya.
Xiriirka labada wadan horta saameyn way ku yeelanaysaa, sababtoo ah Barcelona Ngrata waxaa la siiya markii dowladdii lala joogo oo martida loo yahay ay waxay muujinaysaa inay ka xun tahay kana calaysan tahay ficilka dowladdaas qofka diblomaasiga la cayrinahayo ama la siiyo Barcelona Ngrata wakiilka ka yahay. Marka saasay tahay ma go-in calaqaadka siyaasiga ah saas kuma go-in, wadahadalku ha ahaada low level uu socon doonaa. Sidaa awgeed calaqaadkii u dhexeeya Russia iyo United States ma go-in, laakiin waxaa muuqata inuu caqabado badan hortaagay sida calaqaadka ka dhahay labada madaxweyne President Barack Obama iyo President Vladimir Putin. Taasi way mooyaane calaqaadka sidiisii kale waa u jiraa, laakiin wax
waa garta haddii uu yimaado Donald Trump xafiisku dabcan imaan doonaa bisha Janaayo oo fooda nagu soo haysa, maxaa iska bedeli karay kula tahay iyadoo la og yahay in arrimahanba buuqooda dhammaan uu ka imaaday markii doorashadii bisha November dhacday ee dalkan Mareykanka ah ay dowladda Mareykanku leedahay waa la xaday hanaankii doorashada taasoo keentay inuu guuleysto siday u dhigayaan warka Donald Trump. Marka hadduu bal Donald Trump oo saaxiib Vladimir Putin uu xafiiska yimaado waxaan wax ma iska bedelayaan?
Sida umuuqato waa iska bedeli kara, sababtoo ah waxaa weye sida constitution-ka Mareykanka u dhigaya ama diblomaasiyadaba guud ahaan madaxweynaha dalkaas ayaa mas-uul ka ah waditaanka iyo hagidda siyaasadda iyo socodka siyaasadda dalkaas. Marka markuu yimaado January 20 Trump wuxuu awood u leeyahay inuu executive order soo amar madaxweyne bixinaya inuu reverse gareeyo ama ka noqdo dadkii laga cayriyey diblomaasiyadda, sababtoo ah diblomaasiyadu sfeerku markuu yimaado wuxuu warqadaha u dhiibaa waa madaxweynaha. Marka madaxweynuhu wuxuu leeyahay awood fara badan xagga foreign policy-ga, siba dalka Mareykanka constitution-ka marka dib u jalaado waxaa ku muuqanaysa madaxweynuhu inuu leeyahay executive power, waa awood uu leeyahay inuu ka noqdo go-aankii President Obama.
Hay-adda FBI-da Mareykanka ayaa magacooday laba hay-adood oo lagu eedeeyay inay xudun u ahaayeen jabsiga kombyuutarada Mareykanka iyo xadista xogta doorashada oo meelaha qaarkood la sheegay in loo maray hababka isgaarsiinta internetka iyo korontada oo la damiyo gobollada qaarkood sida warbaahinta waddankan Mareykanka ay qorayaan. Wasaaradda lacagta ee Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in dadkii jabsaday kombyuutarada ay sidoo kale dhaceen lacag dhan $100 million oo dollar oo ay kala baxeen bangiyada Mareykanka, shirkada gaar loo leeyahay iyo hay-ado. Sida haddaba uu yahay xeerka diblomaasiyadeed ee dunida ayaa qofka la siiyo persona non grata waxaa lagu yaqaanaa inaysan dib u soo cagadhigan waddankii laga eriyay amaba lagu helay in uu ka galay musuqmaasuqyo hoose oo la xiriira in dowladihii loo soo diray uu faragelin ku sameeyey. Hase yeeshee waxaa dad badani ay saadaalinayaan intan ay isku bedeli karto oo keliya dhowr isbuuc marka madaxweynaha la doorto ee dalkan Mareykanka Donald Trump loo dhaariyo xafiiska inuu si buuxda ula wareego bisha Janaayo ee nagu soo socota. Siyaasadaha White House-ka iyo Kremlin-ka oo ah labada aqal ee Moscow iyo Washington ayaa waayadanba ahaa kuwa aanan isku fiicneyn marka laga soo tago sheegashada xisbiga Dimuqraadiga ay sheeganayaan in la jabsado kombyuutaradooda xogaha doorashada ay ku jirtay, taasina ay keentay in guuldarro ay soo wajahdo musharaxii xaggooda ka socday Hillary Clinton. Haddaba waxaa horay xusid mudan in labadan dal oo ahaa labadii quwadooda isku maandhaafay siyaasadda dunida sanadkii 1945 bilowgii dagaalkii qabooba ee dunida ay hoosta ku lahaayeen tartanno iyo xurguf hoose oo meelaha qaarkood dagaalo ka dhacayo dunida saameyn ku lahaa labada dhinacba siyaasadooda. Waxaana sirdoonka Ruushka ay hay-adda FBI-du ku eedeynaysaa in 10 sano ugu dambeysay ay adeegsadeen howlahooda hoose ee basaasnimo iyagoo marka kaasina marayay jaamacadaha, weerarada hay'adaha doorashooyinka, shirkadaha iyo ururada siyaasadaba.
Adeeyo maasantay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi isku geysay dibadda halka kala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA.
subax wanaagsan idilkiin badhagaystayaal waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da inta la xaqiijiyey saddex caruura oo ka yar da-aada 10 sano ayaa u dhimatay meel ku dhow deegaanka hoosungow ee gobolka jubbada hoose sida la sheeganay 84 qof oo kale ayaa lala dhigay xarumaha caafimaadka kadib markii dadkaasi cudurka shubanbiyoodka uu ka dilaacay tuulada hoosungow ee gobolka jubbada hoose oo 200 kilomitir qiyaastii kaga beegan dhinaca galbeedka xuduudda magaalada kismaayo hogaamiyaasha dhaqanka iyo kalkaaliyaasha caafimaadka ayaa khatar u arkay xadiga cudurkan shubanbiyoodka iyo daryeel la-aanta caafimaadka ee deegaankaasi ka jirta haddaba khadka telefoonka waxaan kula xiriiray maxamuud ibraahim dhaqane oo ka mida gargaarayaasha caafimaadka ee tuuladaasi
tirada dadka abaaya cudurkan shubanbiyoodka uu soo ritay 47 caruur ah 21 hooyooyina iyo 16 ragga weeye dhammaan tiradaasi tirada guud waa 84 qof
waayahay marka tuulada hoosungow xaaladeeda caafimaad muuse jiran isbitaal ka furnaa bal waxaad iga warantaa marka hadda halkee ku dabiibeysaan dadkaasi
dadkaasi walaalay waxaan ku dabiibnaa amisom ayaan daawo yar oga helnay daawadaasi yar ee amisom naga soo gaarto ayaan dadkaasi ku dabiibnaa oo aan kula tacaalaynaa ilaa hadda daawo yar ee amisom xaggeeda aan ka helno ayaan ku dabiibnaa
waa garta marka tirada dadka u dhimanaya ma caruur baa mise dad waaweyn
hadda dhimasho saddex caruur ayaa u dhimatay wax dhimasho hadda saddex caruur ayaa jirta saddex caruur ayaa u dhimatay hadda
waa garta marka ma kala xaqiijiseen waxaan inuu shubanbiyood yahay iyo inuu cudur daacuuna yahay ma ogaateen ilaa hadda ma baari kartaan wax
ilaa hadda baaritaan aan samayna ma jiro laakiin hadda calaamadihii daacuuna nooma muuqdaano shubanbiyood calaamada hadda noo muuqdo shubanbiyood ayaan dhihi karnaa hadda calaamada daacuun nooma muuqdo
waa gartay marka waxaad iga warantaa dadka uu soo ritamo meel gaara lagu karantiilayaa mise guryahooda qof walba wixii aad gaarsiin kartaan ayaad ugu tegaysaan
dadka qaar abaa intiisa badan guryahooda ayaan waxaan aan gaarsiini karnaa ayaan ugu tagnaa dadna isbitaalka amisom ayaan geynaa
waaya marka waxaad iga warantaa guud ahaan marka la fiiriyo tuulada iyo dadka uu soo ritay xadi intee leg ayaad ku qiyaasi lahayd
guud ahaan annaga inta hadda aan qaabilnay aan gacanteena hadda soo gashay nasoo gaartay waa 84 qof laakiin waxaa jira dad kaleeto oo xanuunkani uu ku helay meelaha baadiyaha oo ilaa hadda aana nasoo gaarin dad magaalada dhexdeeda iyadana uu xanuunkan ku haleelay oo aanan noo imaanin baa jira marka tiradu guud ahaan dhammaan waxay aan ku qiyaasaynaa ilaa tiro 200 meelahaasi dhan in xanuunkani hadda uu soo ritay
maxaa ugu wacan waqtigan in shubanbiyood uu ka dilaaca deegaankaas xilligan maxay tahay sababta
abaaye sababtu annagu hadda waxaan dhihi karnaa waxaa jiray deegaankani xoolo badan ayaa deegaankani hadda joogan sanadkan xoolihii ceelasha ka cabay geel iyo lo iyo ari intaba le xoolihii ayaa aada ugu baaba-ay meeshaan abaarta ay laysay ka dambe roob ayaa dhacay roobkii markuu dhacay warihii iyo wixii ay biyoobeen xoolihii dhammaaday lama aasaynin oo lama xabaalaynin bannaanka ayay isaga dhammaadeen geel iyo lo iyo ariba marka nadaafad darro ka dhalatay halka ayade ayaan annagu hadda xaaladan inay ka dhalatay aan qiyaasaynaa
waa gartay bal waxaad iga warantaa dhinaca galbeed ee magaalada kismaayo waxaa ka dhacay waayadan oo dhan weeraro u dhexeeya al-shabaab iyo dadka deegaanka qeybo ka mida qabaa-ilkooda oo xoolo la kala qaaday iyo dad la dilay iyo ay ka jireen dagaalo sida kamjiroon oo kale marka sidee idiin saameynayaan dagaaladaasi adinkii kismaayo maadaama xiriirkii dhinacaas wadooyinka ay kala go-an yihiin cudurana laga sheegaya hadda deegaanka
ganacsatada iyo baabuurta way maraan oo caadi waay hadda wax kala go-naasho ma jiro dagaalada way socdaan laakiin wadooyinka kalama goono wax hadda kala xiran ma jiro baabuurta shacabka dadka shacabka way maraan caadi ba yay u maraan
marka dhinacyada dagaalamaya ma ahane dadka shacabka wa ay kala gudbi karaan iyagoo baabuurtii adeegsanaya caadiga ee xamuulada iyo kuwa kala dadweynaha
caadada meel ka laxsan ba dagaalada ay ka socdaan wadooyinka dhexdooda maaha meelaha dagaaladu ka socda baabuurta way martaa baabuurta shacabka iyagoo caadi ganacsatada way martaa shacabka
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka haatan la joogo xaaladda guud ee caafimaad maxaad ku qiyaasi lahayd deegaankaas aad sungow iyo meelaha ku dhodhow
abaayo sungow iyo tuulooyinka hoosimaado xaalad caafimaad darro aada u liidata ayaa ka jirtaa oo sungow shan sano ayay amisom ee ciidamada jubbaland ay gacanta ku hayaan waa meel nabdoon haddana ma lahan adeeg caafimaad oo u shaqeeyo xaaladooda xaaladeeda aada ayay u liidataa oo sungow caafimaad darro baan ayaa ka jirta isbitaalka oo sungow afar sano ma shaqeynin waa isbitaal aada u qalabeysan waxa uu la shaqeyn lahaana waa dawola-aan dawola-aan weeye wax dawo oo taalo ma lahan caafimaad darro aada u liidata ayaa ka jirta eedi hoosungow iyo tuulooyinka hoosimaada baaya
maxaa amisom inta ayaga si gaara u isticmaalayaan goobo gaara oo dadka ay ku daaweeyaan isbitaalka ay dib ugu dayactiri waayeen ama ay dawooyin u geeyeen ma kala hadasheen arrintaas
arrinkaasi waan kala hadalnay amisom sideeda ayay dawooyin ugu keeneen dadka oo isbitaalkeeda ayada ay isticmaasho ayay waxay dadka ku caawini karto ay ku caawiyaan laakiin umaysan gacanta kuma hayaan hadda isbitaalka sungow shacabka iyaga gacanta kuma hayaanoo isbitaalkooda ayay dadka wixii ay u tari karaan ay ugu qabtaan
maxamuud ibraahim dhaqane oo ka mid a gargaarayaasha caafimaadka ee tuulada hoosungow ee gobolka jubbada hoose ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka iigu warramayey halkaasi aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19-24-mitrband warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25-mitrband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba toddobada iyo 8 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha waxaa inoo haya wariyaha v o eda maxamuud mascade
waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka marka laga reebo dalka ingiriiska qaaradda yurub ciyaaraha kubadda cagta kooxuhu waa ay ka nasanayaan oo fasaxa dheer ee ciidda masiixiga iyo bilashada sannadka cusub ayay ku maqan yihiin halka horyaalka dalka ingiriiska maalmahaasi kulamo aad u fara badan ay kooxu ciyaarayaan iyadoo kooxaha qaarkood muddo 48 saacadood gudahooda ay laba kulan ciyaarayaan habeenkii xalay ahaa kulan xiise badan waxaa iskaga hor yimid kooxaha hall city iyo everton guriga hall city ayaa lagu kulmay ciyaartaasi 2-2 ah ayay ku soo gabagabowday oo qoobtii hore ee ciyaarta labada kooxood min hal gool ayay kala dhaliyeen kooxda hall city oo la hormartay daqiiqadii lixaad gool ayaa waxaa u saxeeyay ciyaaryahanka la yidhaahdo michael dawson hase ahaatee goolka bareejada oo ay la timid kooxda everton waxau ahaa gool iska dhalaysa oo ay kooxda hall city iska dhalisay ciyaaryahan david marshall ayaana ahaa ninka farxad geliyay ciyaartooyda iyo taageerayaasha kooxda everton qaybtii dambe markii laysugu soo noqday ciyaaryahan robert snurgras oo ah ciyaaryahanka lambarka 10aad u qaata kooxda hall city islamarkaasina ahba ninka ay ku duusha kooxdaasi ayaa gool u saxiixay qaybtii ugu dambaysay ee ciyaarta markay gebagabo maraysana ross barkley oo nambarka 8aad u qaata kooxda everton islamarkaasina ah ninka isagu nambarka 10aad boos ahaan uga ciyaara ayaa goolkaasi u saxiixay ciyaartaasina sidaa ayay bareeja 2-2 ugu soo gebagabowday kulamada xiisadaha badan ee maanta dhacaya ee dalka ingiriiska fooda la isku dari doono ayaa waxaa ka mid a burnley oo gurigeeda ku soo dhoweynaysa kooxda kubadda cagta ee sunderland chelsea oo la celinna ayahay carcarna qabta kulamadii ay soo dheeshay in dhoweydna la hollin waayey oo badinaysay ayaa garoonka stamford bridge waxa ay ku soo dhoweynaysaa kooxda stoke city oo macallinkooda mark hughes uu tilmaamay ciyaaryahanka diego costa afka hore uga ciyaara chelsea uu soo xusuusiyo maalmihii oo isagu kubadda ciyaari jiray waa markii Manchester United uu nambarka tobnaad u xiran jiray oo waliba waxa uu leeyahay Hughes ninkani qaabkaygii oo kale ayuu kubadda ugu faajafaajooda sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Leicester City ayaa garoonkeeda waxay ku marti gelinaysaa West Ham United Leicester in dhaweydba waxa ay dhibaato ka haysatay dhinaca badiska oo ciyaaryahanada ay ku dhaartaan ee Vardy iyo Riyad Mahrez ayaa garoomada waxaad moodaa in ay of ka noqdeen oo ay maqnaasho ka daarteen walow ciyaaryahan Riyad Mahrez uu macallinka Rinayeri si gooniya u tilmaamay isagoo yidhi waxaan kaa doonayaa inaad ciyaartaada sare u qaaddo islamarkaasina aad iska ilowdo in wax guula ay kooxdu ku tallaabsato haddii aan banoonigiina aadna kor u qaadinina kulamada kale ee xiisaha badan ee isla maanta dhacayana waxaa ka mid a Manchester United oo gurigeeda ku soo dhoweynaysa kooxda Middlesbrough Southampton waxay marti gelinaysaa West Bromwich Albion Swansea City oo macallinkeedii toddobaadkan shaqada ka ceyrisay ninkii Maraykanka ah ee Michael Bradley ayaa iyana waxay marti gelinaysaa kooxda AFC Bournemouth oo kulankii kan ka horreeyay ee Chelsea soo dubatay kulanka xiisaha badan ee dabcan sida gaarka isha loogu hayana waxa uu dhex marayaa kooxaha Liverpool iyo Manchester City garoonka Anfield ayuuna ka dhacayaa garoonkaasi oo kooxda Liverpool marka ay ku ciyaarayso ay adag tahaba cid hullin karta macallinka Guardiola ee Manchester City oo isagu toddobaadkan bartankiisii mar ay Liverpool gurigeeda ku ciyaaraysay martidii garoonka fadhiisa ka mid ahaana waxa uu Liverpool ugu booteeyey in ciyaaryahankiisii Aguero afar kulan ka ganaaxnaa uu soo noqonayo islamarkaasina uu wax fara badan ka filayo inuu ka sameeyo garoonka Anfield islamarkaasina uu caburiyo ama hadalkaba ku shibiyo kooxda taageerayaasha Liverpool si kastoo ay noqotaba kulankaasi waxaa la ogaan doonaa marka gegida Anfield Stadium ay caawa fooda isku daraan kooxaha Liverpool iyo Manchester City kulamada berri dhacaya waxaa ka mid a Watford waxay gurigeeda ku soo dhoweynaysaa kooxda Tottenham Hotspur halka kooxda Arsenalna ay Crystal Palace gegida Emirates Stadium kula ciyaari doonto weliba kulankaasi dhex maraya Arsenal iyo Crystal Palace ayaa waxa uu noqonayaa kulan ay labada kooxood si aad iyo aada iskugu adkaynayaan maadaama ay yihiin laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada London sidoo kale waxaa xusid mudan in kulankii labaad uu kooxda Crystal Palace laylinayo macallinka Sam Allardyce oo qaranka Ingiriiska laga buriyey kadib markii ay fadeexadii ku soo baxday si kastoo ay noqotaba Allardyce waxaa la sugayaa inuu Arsenal ku adkeeyo waa ninkii ikhtiraacay qadiyadda lagu celiyo Arsenal ee ah in difaac loo galo waayihii uu laylin jiray kooxdii Bolton ee waddanka Ingiriiska dhegeystayaal xubintii ciyaaraha ee saaka iyo caalamka intaa aynu joogto tan iyo kulan dambe waa mascad oo idinle sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned maxamuud mascad ee xubintii ciyaaraha ayaad ka wada bogoteen dhegeystayaal halkaasi aad kala socoteenna waa v o a washington bal markana qodobadii wararkayga ugu waaweynaa mid iyo labo xuseen bare aadan xuseen mar kale noo dulmar
mahadsaned sahra madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa ammaanay go-aanka uu qaatay madaxweynaha ruushka valadimir putin go-aankaasi oo ahaa in aanu ka jawaabin xayiraadda uu maraykanku saaray diblomaasiyiin u dhashay dalkaasi ruushka oo joogay dalkan maraykanka xayiraaddan uu go-aansaday madaxweynaha xilka ka degaya barack obama ayaa jawaab u ahayd jabsigii ay sirdoonka ruushku jabsadeen emailada xisbiga dimuqraadiga ah intii lagu jiray ololihii doorashada ee novembar oo uu maraykanku ku eedeeyey in ruushku u ka dambeeyey madaxweynaha la doortay donald trump ayaa bartiisa twitter-ka ee fariimaha gaaban la isku weydaarsado wuxuu u soo dhigay qoraal uu ku sheegay in uu weligiiba ogaa in valadimir putin uu yahay nin aad u caqli badan hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa sheegaya in ugu yaraan hal qof toogasho lagu dilay dalka suuriya iyada oo dalkaasi laga dhaqangeliyay xabad joojin hay-adaha ayaa sheegaya in ay warar lagu kalsoon yahay ay heleen kuwaasi oo tibaaxaya in hal qof lagu toogtay bariga degmada quuta wararka ayaa intaasi ku daraya in la maqlay qarax ka dhacay agagaarka magaalada kale ee darca laakiin guud ahaan xaaladda dalka suuriya ayaa deganayd maadaama oo dhinacyadii dagaalamayay ay ogolaadeen in la dhaqangeliyo xabad joojin ku meel gaar ah
wa hagaag xuseen oo aad baad u mahadsan tahay dee maanta waa maalinkii ugu dambeysay malaha sanadkii 2016-2017 ayaan mar dhow dhihi doonaa wixii ka dambeeyay maanta
waay laakiin maalmaha ugu horeysa o dhan 16
waa sidaasi bal waa tahay haatana dhegeystayaashii annaguba aan ku wada nasanno codka baxsan ee fanaanada sahra axmed heeskaasi baxsanow iyo sahar axmed jaamacada cadde ayaan kusoo xireenaa. xuseen bare aadan oo sidaad sheegtay dadku waxaan leenahay annaguba isu dardaarmaynaa bal yaan laisku qasin labadii sannadood ee kala wareegayo idaacaddii subaxnimona
waa naga intaas
intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.